handler om det samme, og I kender dem alle sammen godt, men det er det eneste sted i Bibelen, hvor vi hører Jesus fortælle tre lignelser lige efter hinanden, som egentlig har samme omdrejningspunkt. Og det har fået mig til at sige, jamen der må han virkelig have noget på hjertet. Altså, vi mennesker, vi er virkelig meget tunghøre, ikke? Altså, retfærdiggørelse af tro, hvis vi tager Romerbrevet kapitel 5-7, så står det 27 gange. Altså, havde man skrevet det i en dansk stil, så var man dumpet. Fordi ja, det var da virkelig, virkelig dårligt konstrueret. Altså, man må godt have en indledning, hvor man fortæller noget om det, og så en konklusion. Men 27 gange, hvorfor skal det stå sådan? Jo, det er fordi alle vi mennesker, vi er simpelthen så tunghøre. Vi fatter ikke, at vi kan få nåden, uden at gøre noget for det. Og sådan tror jeg også, det er med det emne, som vi har på i dag. Seværdigheden, som et eller andet sted handler også om nåden. Nej, hvor er det svært at forstå Guds hjerte, og hvad han egentlig gerne vil os. Og hvordan han gerne vil, at vi også rækker ud til de mennesker, som vi har omkring os. Så i Lukas kapitel 15, det er der, vi har de her tre lignelser, som jeg sådan hurtigt lige vil genfortælle, fordi jeg ved godt, I kender dem alle sammen. Det går jeg ud fra, ikke? Og ellers så hører I dem alligevel nu her. Den første lignelse, det er om ham, bondemanden, hyrden, som har sin 100 får, og det ene, lille Magda, hun er simpelthen så nysgerrig, og hun kigger over på nabomarken, hun siger, der er græsset grønnere, end det er her på marken, jeg går derhen. Og op fra den mark, der får hun så godt et udsigtspunkt, så man kan se, længere hen, der er det endnu bedre, og endnu bedre, endnu bedre. Man skulle næsten tro, den handlede om Peter, ikke? Altså, som er på vandring hele tiden, og flytter sig fra det ene sted til det andet. Men nu er det Magda. Vi har valgt at give hende navnet Magda. Og til sidst, så er hun bare kommet så langt væk, så hun ikke kan finde tilbage igen. Hvad gør hun så? Jo, hun bræger jo. Det er det, får de gør, når de er i knibe. I øvrigt, så skal der jo meget til, for at de ikke kan se. Fordi får, de har faktisk noget, der ligner 290 grader syn, som øjnene de sidder her. Der er kun et lille punkt om i nakken, hvor de ikke kan se. Ellers så kan de faktisk se næsten hele vejen rundt. Til gengæld ser det ikke særlig skarpt. Nå, det var bare sådan en oplysning, som altid er rar her. Hun bræger, og hyrden opdager, at Magda er væk. Han regner med, at de 99 andre, de skal nok blive stående her. Han går ud, og han finder hende. Han tager hende på skuldrene. Han bærer hende hjem, gænder dem ind i folden, tager Magda, slagter hende, og byder sine nabofolk på fest og siger, Magda er blevet væk, nu har jeg fundet hende. Så kommer fest sammen med mig. Ej, han går selvfølgelig kvicklig at købe en lammekøl. Det er klart. Det er klart, Magda, det er omdrejningspunktet i historien. Og så står der, at sådan er der fest i Guds himmel, hver gang en synder omvender sig. Og jeg kan huske en gang, at en der gav et billede af himlen, ikke også? I himlen, der sidder man ikke ved runde bord, der sidder man ved kæmpe, kæmpe lange bord. Og vi får syn ligesom får, men bare også skarpere, så vi kan se hinanden alle sammen. Og op for enden, så er der sådan en stor PowerPoint. Og op på den, der kommer der sådan et lysskilt, når man sidder deroppe i himlen, og så står der, i dag har Peter Krabbe Larsen overgivet sit liv til Gud. Og så tager alle og rejser sig op, og så råber de, halleluja, og fester lidt, og så sætter de sig ned og spiser videre bagefter igen. Fordi sådan er det. I Guds himmel, der er der fest, hver gang en synder omvender sig. Hold nu, de skal op og stå mange gange. Men så det gælder om også at tage sin squat her på jorden, så man er klar til, når man kommer til himlen. Der skal være gang i den der. Men gigt er væk og alt muligt andet, så det går nok. En anden lignelse, det er om kvinden, Kvinden, der sidder der, vi ved det jo egentlig ikke, men vi tror jo ret meget på, at hun er enke. For hun sidder der med det her brudesmykke, eller i hvert fald, hvad der kunne svare til det, der var hendes brudesmykke, med de her 10 drakmer, som man nu traditionelt set fik i gave i Israel, når man blev gift på Jesu tid. Det svarede til 10 gange daglønninger, man fik i gave der, som man kunne gå med som smykke. Og så har hun siddet der hver aften og tænkt på sin salige mand, som var gået bort, og så har hun siddet sådan der, tik, 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 og en aften, så var der kun 9. Hvor var den 10. drakme blevet af? Fordi snoren, der holdt mønterne, var for længst gået i stykker, så hun havde dem bare sådan stablet op der. Og den var blevet væk. Og hvad gør man så? Jamen, så gør man jo, ligesom min kone gør, når jeg ikke kan finde mine nøgler og alt det der, som det så tit, jeg ikke kan. Så starter hun med at sige, ja, hvor lagde du den sidst? Ja. Vi har været gift i 27 år. Og hun spørger stadigvæk om det samme. Hvor lagde du den sidst? Og hver gang så svarer jeg på samme måde. Jamen hvis jeg vidste, så havde jeg jo ikke spurgt. Nå, siger hun så. Hvor har du ledt hen? Overalt, siger jeg så. Og så går hun bare lige hen et eller andet sted. Og så siger hun, var det dem her? Ja. Det er fabelagtigt altså, som hun kan. Men hun skælder ikke så meget ud længere. Hun ved godt, at jeg bliver ikke bedre til det. Og det gjorde kvinden også her. Ja, hun havde jo så ikke nogen at spørge. Så hun tændte lys, og hun begyndte at feje. Hun flyttede lidt på kommoden. Hun fandt den der mønt, skyndte sig med den, ned i Kvickly. Nej, hun tog en anden selvfølgelig. Hun tog en anden mønt, gik ned i Kvickly, købte det fedeste roulade, det havde dernede. Inviterede nabokonerne på kaffe og sagde, nu skal I høre her. Den mønt, der var blevet væk, den har jeg fundet. Kom og fest sammen med mig. Og der blev festet, og igen står der. Og sådan bliver der glæde hos Guds engle i himlen, hver gang en synder omvender sig. Og hvis ikke vi er på sporet af, hvad det egentlig handler om, så kommer tredje linje jo så her, om den ene eller de to fortabte synder. Det er jo ikke Gud, der har givet overskrifterne på afsnittene. Det er en eller anden redaktør, der har lavet. Og det er jo den her søn, der går hen til sin far og siger, du farmand, nu stiller du snart træskoene, men jeg kan ikke vente så længe. Så kan vi ikke bare dele det, vi har her i porten. Og det er jo det, det er den lignelse, jeg har fortalt allermest for mine børn. For de måtte jo egentlig gerne være kommet nu her, så længe jeg har kreditforeningslån og ting og sager og fordele i arven, ikke? Men de har jo deres mors intelligens, så det har de ikke gjort. Nogle af dem, de venter, og nu har vi solgt huset, og vi er mega rige. Så det var nok ikke længe, han kommer og sparker lidt til mig. Min ældste i hvert fald. Og ved I hvad, den her far, jamen forstå det, hvem der kan, ikke også? Han sagde, jo, det er da bare i orden, søn. Og jeg sådan spekulerede over, hvorfor han sagde, det er i orden, søn. Altså, er der nogen af jer sådan i jeres... Mange af jer ligner sådan nogle sunde, raske mennesker på de der 50 plus, sådan cirka, ligesom mig selv, som kunne tænke jer, hvis jeres børn kom og sagde, nu vil vi gerne have del i arven, og så dele ud af det. Jeg tænker, når han gjorde det, faren, så var det et eller andet sted, fordi at det ikke bare var den økonomiske arv, men at han jo også har givet ham en arv med, altså i opdragelse, i værdinormer, i måde at være på, som han regnede med, at sønnen så ville bruge, når han så også fik de her økonomiske midler, som han gerne ville have. Og vi kender historien, sønnen, han går jo bare ud og øsler dem hen og køber sig til venner og fester væk og gør det ene og det andet. Og så kommer det største ord i den her lignelse for mig at se, så kommer ordet, da han sidder der og begynder at spise madet af svinenes tro, så står der om ham, at så gik han i sig selv. er nogen af jer, der har prøvet at gå i jer selv. Det er den sværeste øvelse, man overhovedet kan gøre. Det er at gå i sig selv, når man nu har kørt ind på et spor, så man har bildt sig selv ind, at det her, det er altså det rigtige. Det er det gode. Det er det, jeg gerne vil. Det står jeg fast på. Så at indrømme for sig selv, nej, det var måske ikke lige præcis det rigtige. Gå i sig selv og sige, jeg tager tilbage til min far og spørger, om jeg ikke kan få lov til at være daglejer. Ja. Der findes også mindre stædige mennesker end mig, det ved jeg godt. Men jeg tror godt, I kender følelsen af det der, at man er på et spor, og så er der en, der kommer og siger, du makker, er det ikke den forkerte vej, du går på? Men han gjorde det, og han vendte tilbage til faren, og faren han stod jo der, og spejtede ud og kiggede efter sønnen. Og så kommer der det andet store clue, som var den store forargelse for jøderne dengang. Det var, at faren han løftede op i sin kofte, og så løb han ud efter sønnen for at løbe ham i møde. Det er jo Bibels forargeligt, når modne mænd de løber. Så husk det, mænd. Ingen latex. Ikke noget med at ud og løbe og vise det der frem, vel, med det der stramme tøj og sådan noget der. Det er ubibelsk. Bliv ligesom mig og Brian. Vi har læst Bibelen. Brian han er gået på højskole oven i købet. Bliv rig. Bliv fed. Bliv glad. Så går det hele meget bedre. Så kommer vi også hurtigere i himlen. Ja. Men de har nu tog jeg lidt hen, men de har virkelig været en forargelse, for det gjorde ældre mænd jo ikke på det tidspunkt. Man var respekteret, ikke også, og havde en særstatus som overhoved for familien, som mand, som far, og man motionerede bestemt ikke på det tidspunkt. Han løber ham med møde, omfavner ham, giver ham ring på. Og nu er der noget, der virkelig bliver slagtet, ikke? Nu bliver fedekalven slagtet, og der bliver festet, og der bliver kaldt ind til fest, og storebror, han kommer der og fatter ikke, hvad der foregår, og spørger en af dem, hvad er det, der sker her? Og så siger det, jamen, din bror, han er kommet hjem, og han bliver eddikesur. Han kan godt mærke det her, det holder bare ikke en meter. Her har han gået og puklet for sin far, og så kommer den her fortabte søn, og så skal der fejres for ham. Men som faren siger, din bror her, han var væk, han er blevet fundet. Ja, ikke bare han var væk, men han var død, og han er blevet levende igen. Jeg tror, med de argumenter, så tror jeg alligevel også, storebror, han er gået med til festen. Og det er det, vi egentlig skal nærme os i dag, i aften. Det er, at I også gerne vil være med til festen, når den fortabte søn, han også er der. Det er jo ikke jer. Det er de andre. Se, det var meget. Det er jo det jeg med seværdighed der, som de her tre lignelser et eller andet sted handler om. Jeg fortæller den altid til konfirmanderne og spørger dem altid, hvad er de tre vigtige ting, som er gennemgående i de her lignelser? Jo, det er, det tabte, det har en særlig værdi. Der er nogen, der gør noget aktivt for at finde dem. Og så bliver der festet, når de kommer hjem, når det bliver fundet på en eller anden facon. Jeg tror, det er de tre enkle ting, Jesus han prøver at fortælle os igennem de lignelser. Og det jeg særligt vil sætte fokus på, det er så netop, at de tabte har en særlig værdi. Og sonofon er ved at tabe lidt terræn. Men man kunne godt høre, at det var en ringeton derfra. Nå. Jeg synes, det er så fedt, når der er nogen, der gør sådan noget. Skal vi ikke give hende en hånd? Min ligger af samme årsag ude i bilen. Nej, jeg er jo præst i TDC. Ja, sådan er det. Nå. Jeg har flyttet mange steder i mit liv, og da jeg kom hjem fra Etiopien, der var jeg 9,5 år gammel, flyttet til Hillerød. Jeg var mærkelig oven i hovedet, fordi at jeg havde boet dernede i 3,5 år. Og et halvt år efter, så kom vi så til Odense. Og der skulle jeg så tage bybus for at komme i skolen. Det var frygtelig mærkeligt der. I ved godt, hvordan bybusser de er indrettet, ikke? Eller, jeg har ikke kørt i bus siden, men dengang, dengang der var de indrettet sådan, at i højre side, der var der de tre øverste pladser, de var optaget til blinde, handicappede og svagtseende, og der sad altid nogle teenager. Og ellers var der enmandssæder resten af vejen hen, og i venstre side var der så tomandssæder. Og det yderste af tomandssædet var altid optaget. Når jeg kom hen i bussen. Og så var der en taske ved siden af. Sæde til venstre, ikke også? Eller et eller andet, som angav, her skal du helst ikke sætte dig. For nu sidder jeg her på ydersædet. Men jeg var 10 år gammel, og jeg ville gerne ned og sidde. Jeg gad da ikke at stå op på den der bus der. Og så gik jeg jo hen. Som I nok kan fornemme, jeg er godt opdraget af min mor. Og så kigger jeg hen, og så prikker man lige til den, der sidder der yderst, og siger, undskyld, men må jeg godt komme ind? Og så gør de bare sådan, man kan også vender sig lige lidt og trækker knæene lidt til sig, så vader man så forbi, og så sætter man sig ned. 10 år gammel, halvt år siden jeg har været i Etiopien, og siger, ja, jeg er på vej i skole i dag. Den sidder ved siden af, jeg siger, ikke en kuk. Og siger, ja, det er ikke så lang tid siden, vi har været i Etiopien. Og så kan man se på ham der, der sidder derovre ved siden af, så siger han, så tag dig og rejs dig ned igen, ikke godt? Det er da ikke til at holde til det her, sådan unge mand. Og jeg prøver at få en samtale i gang, og det gør jeg faktisk i 14 dage, med forskellige mennesker, og det er nogenlunde samme reaktion. Og så går jeg jo hjem, og så siger jeg til mine forældre, jeg synes simpelthen, det er mærkeligt. Jeg kan ikke få min snak, de her onsanere. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at lære noget fynsk eller et eller andet, for det går lidt bedre. Så siger de, nej, det er lige meget. Prøv at se, hvordan de gør. Og så jeg, hvordan de gjorde. De gør så simpelthen det, de rigtige onsaner, eller dem, der er vant til at køre bybus, ikke? De gør så det, at de går op på tæer, og så går de ned i knæene. Og så ugen og kigger på den, der siger på yderste sæde, så går man bare lige ind forbi sådan her. Og så sætter man sig ned, og så kigger man ud af vinduet. Og så når man skal af, så rejser man sig op på samme måde. Ikke? Kommer man ud sådan her, og så er man en rigtig dansker. Og det sker stadigvæk, at jeg laver nogle målinger. Ligesom målermanden. Det er altså noget af det sjoveste, det skal I prøve en gang. Så stopper jeg, jeg kører ikke bus længere, men så stopper jeg min bil. Så løber jeg ud til busstoppestedet. Så har jeg en tommestok med i lommen, så tager jeg den op. Og så måler jeg, hvor langt der er fra den ene skulder til den anden. For dem, der står ved busstoppestedet. Hvad tror I standardafstanden den er? Den er 75 cm. Er der ikke nogen af jer, der har set på en regnværsdag, mennesker, der står uden for den der kasse, man kan stå inde under? Og det er simpelthen fordi, at hvis der skal stå 4 mand inde i kassen, så kan man ikke holde standardafstanden på 75 cm. Jamen, det er jo et sygt samfund, vi lever i. Helt vildt. Så, dengang i Odense, for 30 år siden, det gør det ikke. Jeg er blevet gammel. 40 år siden. Så nede på bagforrungen, så stod der sådan nogle tyrker, ikke? Det var sådan nogle fremdarbejdere. der var kommet til. Og de stod bare og snakkede med hinanden. Og så også der bor i Odense, vi kiggede dernede, og så håbede vi bare, at det snart holdt deres kæft. Ikke? Eller respekterer der noget ondt noget, bare at stå og snakke med fremmede mennesker. Ja, sådan gør en rigtig dansker, ikke? Og hvad sker der så ved det? Jamen, så bliver vi jo bare nok i os selv. 40% af alle voksne danskere, de bor alene. Jeg ved godt, at nogle af dem, de har mistet deres ægtefælle og bor alene på plejehjem. Men der går nok også mange unge, der bor alene. Hvorfor? Det er fordi, vi opdrager hinanden til selvstændighed. Det er godt, når ens søn bliver voksen og selvstændig. Eller er det? Jeg har opdraget min søn til at være voksen og afhængig. Ikke af stoffer og kaffe og andre ting og sager, men afhængig af de mennesker, han bor sammen med. Og det samfund, han nu lever i. Fordi når alt kommer til alt, så er der ingen af os, der kan klare os alene. Vi har behov for, at der er nogen, der ser på os. Det er jo sådan set det, der giver værdi. Og det ved jeg ikke, om jeg har tænkt på i Herning. Der, hvor jeg har boet i mange år, der har vi sådan et, der har vi sådan en kuppel med fire sorte skorstene, når man kommer kørende fra, på Silkeborg Motorvejen der. Så på højre hånd, der ligger der sådan en kuppel der. Og når I nu ved det, og jeg har sagt det til jer, altså når I kommer forbi i Hammerum afkørslen, så kig til venstre, i stedet for at kigge til højre. For hvad er det, der gør noget til en seværdighed? Det er jo, at der er nogen, der kigger på det. Så hvis I ser væk, så bliver det ved med at være useværdigt. Og det håber jeg jo på, for det er da et rædderligt stykke metal, der er sat op med nogle skorstene på, og som kommunen putter 277.000 i om året for noget gas, der bliver sprøjt af en gang imellem, uden at der er nogensinde nogen, der har set det. Ja, det er der så nogen, der påstår, det gør, men jeg har i hvert fald aldrig gjort. Jeg har boet i Herning i 20 år. Eller det skæve tårn i Pisa. Min teori, det er, at der har siddet en kommunalarbejder der i 1437, eller hvornår det nu er bygget. Og så har han set, det begyndt at hælde, og han har siddet derude og spist sin madpakke ude på torvet. Og så han går op til borgmesteren, og så har han lagt sådan en ordentlig forslag til ham i 7 eksemplarer, duplikeret det hele og lagt dem, og så nu skal vi altså redde det her byggesjusk ned. Men han er blevet ved med at sidde derude, og han siger, hold op, der går godt nok mange forbi og peger på dig og sådan noget der. Jeg prøver lige at skære et hul i min madkasse, så sætter jeg den op derhenne, og så siger jeg, så ovenover har han lavet et skilt, hvor der står til bevarelse af det skæve tårn i Pisa. Og inden der er gået 3 timer, så er den blevet stopfyldt med lier. I ved godt, hvor mange lier, der skal til. Altså, der er jo ikke mange, der skal til for at fylde en madpakke. Og så har han rendt op på borgmesterens kontor, og siger, borgmester, det der forslag, jeg kom med. Hvad for et forslag, siger borgmesteren der? Der er kun gået et halvt år, ikke også? Han har selvfølgelig ikke kigget på det endnu. Siger, det der forslag, glem det. Men borgmester, vi skal have lavet nogle reklamer for det her fantastiske, flotte, skæve tårn, vi har her i Pisa. Det byggesjus, de har lavet. Jeg er sikker på, at vi kan narre en masse penge ud af turisterne, og så bliver det til en seværdighed. Sådan er det med ting, materielle ting i verden. Og sådan er det også med os. Jeg har engang spurgt til et børnemøde, om der er nogen af dem, der nogle gange er blevet skældt uretfærdigt ud. Og det er ikke så, det er altså et familiemøde, ikke også? Det er ikke så nemt, når forældrene lige så også sidder der, vel? Men hvis man så siger, dengang jeg var dreng, der blev jeg godt nok tit skældt uretfærdigt ud. Det var altid min store søsters skyld, men jeg fik altid skylden, fordi det var mig, der var dreng. Er der nogen af jer, der også har prøvet det? Ah, så kom der alligevel nogen henover, ikke også? Sådan noget. Altså, nogle af jer, der er blevet lidt sure på mor og far, når de har gjort det. Det var der nogen, der har gjort. Altså, nogle af jer, der har prøvet at løbe ind på jeres værelse og smække døren i. Jo, det var der også nogen, der har gjort. Og hvad betyder så det, når I gør det? Så er der en, der rækker hånden op, og så siger han sådan lige så stille. Det betyder, at jeg gerne vil være alene. Ja, siger jeg så. Eller også så betyder det, mor og far, I er så dumme, så jeg gider ikke at se på jer. Det betød det i hvert fald, når jeg gjorde det. Og så håbede jeg på, at en af dem kom og åbnede døren og sagde, ej, det må du altså undskylde, Peter. Det har måske ikke været dig alligevel. For hvad er det værste, der kan ske? Det er jo, når folk de ikke længere ser på os. Så mister vi vores værdighed. Vores seværdighed. Den kommer af det. Og de mennesker, jeg har fået lov til at arbejde med her i byen, og også gjort i mange år tidligere i Herning og omegn, det er mennesker, der langt, langt på vej har mistet deres værdighed totalt. Altså, jeg har spekuleret meget over, hvorfor nogen kan finde på at sætte sig midt på gågaden og sidde og drikke bajer. Altså, udstille deres elendighed. Sådan direkte i det offentlige. Og jeg tror, jeg har fundet svaret efter de her næsten 10 års arbejde, jeg har haft med det. Det, de sidder og siger, det er, se mig. Se mig. Men man skulle tro, alle var blevet gift med min kone. Fordi de allerfleste mennesker, når de kommer hen i nærheden af det der, så kan de gå sidelæns, ligesom en krabbe. Ikke? Det er derfor, jeg hedder Krabbe Larsen. Vi er særlig gode til at gå sidelæns. I øvrigt, så går krabber sidelæns, fordi at de er jo brede på den her led, og smalle på den anden. Og der er mindre vandmodstand. Ikke? Når man går sidelæns, så kan det altså hurtigere komme igennem vandet, når det går sidelæns. Man er nødt til at undersøge sit ophav og sådan nogle ting. Ja. Men når vi mennesker, vi går sidelæns på gågaden, der hvor de mennesker, de sidder, som egentlig siger, se mig. Eller i byparken, for eksempel. I har nok læst aviserne om alt det ballade, der har været, og så giver man penge for, at der er et værsted, der kan holdes længere åben. Sådan så et værsted, hvor de ikke må drikke, kan holdes længere åben. Sådan så man slipper for, at de sidder i byparken. Som om, at nogle af dem vil rykke hen på et værsted, hvor de ikke må drikke, når de sidder i byparken, for at drikke. Og for at blive set på. Ja, det er jo fuldstændig tåbelig symptomløsning, man gør det her. I stedet for at sætte sig ned på bænken, og så få en samtale med dem. Jeg lover jer for, at der går ikke 3 minutter, hvis du sætter dig der ned på bænken, før en af dem begynder at fortælle sin livshistorie. Og det kan godt være, at den lyder anderledes næste gang, du sætter dig ned. Og tredje gang og fjerde gang. Så skal man bare altid holde fast ved, at den sidste version, det er den rigtige. Det er i hvert fald ingen tvivl om, at de har behov for at få den fortalt. Fordi de vil gerne ses. Vi kalder nogle gange de mennesker, der sidder sådan, ja, hvad siger tiden, Brian? Det var ikke det, du var ved at kigge på. Det har jeg heller ikke. Hallo, og godt. Og jeg havde indtil 48... 42, ja, godt. For vi skal også lige, vi skal nemlig lige nå lidt samtale også. Men så siger, ej, hvor blev jeg nu af? Jeg var nede i byparken. Ja, det var jeg nemlig. Vi kalder de mennesker. Altså, der er mange, der kalder de mennesker, som drikker for meget, for misbrugere. Jeg prøver altid at holde fast ved, at uanset hvad, så er vi først og fremmest mennesker. Og så kan vi have nogle forskellige ting, som definerer os. Ikke? Så man kan være menneske med et misbrug. Man kan være et menneske, der er gift. Nogen definerer sig ved deres seksualitet først, og så bagefter. Goddag, jeg er homoseksuel, og jeg hedder Allan, hvor jeg altid vil sige, goddag, jeg hedder Peter, og så siger jeg så ikke, jeg er heteroseksuel, men så siger jeg så, jeg er gift, og så satser jeg på, at folk de regner med, at det er en dame, jeg er gift med, og hvis de er i tvivl om det, så må de jo bare spørge. Men de her mennesker bliver meget, meget tit kaldt for misbrugere. alkoholikere, narkomaner, hvad man nu finder på at kalde de her mennesker. Men det her er måske en af de få steder, hvor betegnelsen egentlig passer meget godt, når man kalder et menneske for en misbruger. For det er som regel begyndt med, at de selv er blevet misbrugt. Det var egentlig ikke meningen, at de skulle være blevet født. Eller de blev måske født ind i en familie, hvor der var meget, meget, meget få ressourcer. Og de har godt vidst, at de ikke havde noget særlig værdi. Der er ikke blevet passet på dem. Rigtig mange af de kvinder, som jeg møder ude på gaden, de har været udsat for incest. Og det er der som også en del af mændene, der har. Og tæv og alt muligt andet, og børnehjem, og jeg skal give jer af den ene og den anden art. Og der har ikke rigtig været nogen voksne omkring dem, som har sat sig ned og set det med øjnene og sagt, ved du hvad, jeg synes, du er en dejlig dreng, en dejlig pige. Men vi har jo det, der behov for at blive set på, ikke? Jeg ved ikke, om nogen af jer har set Blinkende Lygter. Det tror jeg, der er mange, der... Ellers, hvis I ikke har set den, så se den. Det er faktisk en god film. Også selvom den er lidt langt ude. Men der, da de er blevet konfirmeret der 13, 14, 15 års alderen, så finder de der fire gutter i Blinkende Lygter, så finder de sammen. Og vi ser i filmen årsagen til, det har fundet sig sammen. Og den er noget af den samme, som jeg nu har fortalt, det er her, som jeg oplever, er grunden til, at mennesker, der kommer i et misbrug, har fundet sammen. Det er, fordi de selv er blevet misbrugt, og fordi de ikke er blevet set på. Så er de nødt til at finde sammen med nogen, som på en eller anden måde kan respektere dem og acceptere dem, og være med i en eller anden sammenhæng, hvor man trods alt bliver set på en eller anden måde. Du er nok god til at tylle bajere, ikke? Altså... Det er der altid noget, hvis man er det, eller til at smårapse, eller have nogle gode forbindelser, eller det ene, og det andet, og det tredje, og det fjerde. Og når man er startet på det i 12, 13, 14 års alder, og der ikke rigtig er et system, ikke rigtig har været nogen mennesker, ikke rigtig har været nogen til at stoppe det, og man så er blevet 40 år, og det egentlig har været ens hovedernæringskilde i de der sidste 27 år af ens liv, så er det altså bare ikke lige sådan at kvitte det der og begynde sit liv på en frisk. Man har ikke noget normalitetsbegreb. Man ved ikke, at man har nogen værdi. Man ved ikke, at man er elsket. Og man får det også at vide, når man sidder der på gågaden dernede. Man kan jo se, at folk de kigger skævt til mig. Altså, de kigger også skævt til mig. Når jeg sidder nede på gågaden, eller i byparken, for at sidde og snakke med nogle af de her mennesker. Hold da op, mand. Ham der fjolse, han sidder der og mænger sig med de der misbrugere. Ja. Så nu kommer der lige lidt summen ved bordene. Hvor mange af jer er bare gået forbi? Og er der nogen, der nogensinde har prøvet at sætte sig ned og fået en god oplevelse ved at sidde sammen med et menneske, som I ikke kendte, som virkelig bare havde behov for at blive set på? Værsgo. Det er det, jeg har gjort. Sådan. Altså Mikkel Vold i Marmorkirken, ikke? Han forkynder ikke særlig godt, men han har så lækker en stemme. Så der er kvinder i hobetal, der kommer i kirken bare for at høre på hans stemme. Det er sådan noget, jeg går og drømmer om. Men som regel, så bliver det sådan lidt, ikke også? Og så løber de i stedet for. Jeg siger ikke... Jeg siger ikke, at vi alle sammen har den nådegave, vil jeg sige, det er at kunne tage et useværdigt menneske til sig, se dem i øjnene og tage os af dem. Men så jeg vil ikke lægge det som en byrde på jer på den facon, og hvordan I skal gøre det, men at Kristus, han kalder os og siger, at vi skal elske det næste som dig selv. Jamen det kan nogle gange få mere alvorlige konsekvenser end det tit har for os. Og det er i al sin enkelhed, det jeg egentlig gerne vil forkynde for jer i aften. Har du set dit barn i dag? Har der været sådan en reklame om på et tidspunkt? Ja, det har der. Jeg var ude at besøge udviklingshæmmet måske, kalder man det nok, kvinde op i Struer, som sagde til mig, Peter, det ikke være dejligt at flytte her til Struer, så har du jo fået en masse nye brødre og søstre. Ja. Hun havde bare Jesus inde i hjertet, ikke også? Og hun vidste bare, at dem, der har Jesus, det er Guds børn. Og de er altså, når man er børn af den samme far, så er man søskende. Ja. Og det kom sådan til at ramme mig, da jeg sad der og havde den der gode stund med hende. Det er jo ikke de store, dybe, intellektuelle samtaler, vi får, men det er dem, der er lige i hjertet. Og lige den der, Peter, vil du ikke lige bede for? Peter, hvad er det nu? Hvad er det lige, du skal læse for mig nu her? Kan vi ikke lige synge den her? Og så gør vi det, og har samtalerne. Og så kommer hun bare spontant og siger, er det ikke dejligt at være kommet her til Struer og fået nogle nye søstre og brødre? Og jeg kunne ikke andet end sige ja. Jo, det var det. Det var dejligt. Og jeg har i hvert fald fundet en søster, som også har mig på hjerte. Altså, som har set mig. Og som har gjort, at jeg lige har rettet skuldrene lige en anelse mere. Lige fået et stykke mere værdighed. Og jeg er sikker på, at hun folder sine hænder og beder for mig hver aften, eller hver morgen, eller hvornår hun nu beder. Og jeg tror egentlig også på mange måder, at det er sådan, det skal begynde for os, at vi skal bede Gud om at vise os, hvor er det så, at jeg skal udøve næstekærlighed? Er det nogle af de der steder, hvor jeg ikke er vant til at komme? Eller skal jeg sidde i visionsudvalget og holdt op, hvor kan vi bare udvalge os til så mange ting i kirker og missionshuse? Sådan så, hvis vi også lige skal kunne se vores børn og vores hustru i øjnene en gang imellem, så er der altså ikke tid til, at vi stopper og tager en snak på vej ind i Rema 1000 med dem, der sidder udenfor, eller hvor det nu er, at vi går. Fordi vi har så mange vigtige ting, vi skal gøre i Guds riges arbejde. Men jeg var jo præst, inden jeg begyndte på at gå på gaden. For alvor, altså, jeg gik også på gaden, da jeg var... det er ufatteligt, jeg gennemførte mit studium på normeret tid. Men jeg brugte rigtig meget af min tid nede på Clemens Bro i Aarhus. Ryttede en plads for tykke gummi, og så sad jeg der, og så jeg på mennesker. Og jeg fandt ud af, at der var tre forskellige slags mennesker, ikke også? Der er dem, der har købt en ny hat. De går sådan her. Og jeg vil tænke på sådan en gågade, ikke også? Den er jo, man kan gå alle vejene, ikke? Og det kan være lidt farligt, når man går sådan her. Så kan man risikere at støde ind i nogen. Og så var der dem, der havde købt nye sko, ikke også? De gik sådan her. I dag... I kan godt høre, det er lang tid siden, jeg læste i dag, så er der nærmest ingen, der går sådan, så har de alle sammen ikke købt nye sko, men fået en Mobilos. Og man kan fundere over, hvordan at der ikke sker flere ulykker på gågader, sådan som folk lige går. Men jeg har fundet ud af, hvordan man kommer forbi hinanden igennem et studie i Aarhus, teologistudiet. Det er, at sådan, man må jo ikke som god dansker kigge hinanden i øjnene, men man kan se, hvad vej den andens pupiller de går til. Når man sådan, lige ude i øjenkrogen, så kan man lige registrere, når hans pupiller de går til højre, så går jeg til venstre. Og det passer. Så kommer man forbi hinanden, uden at støde ind i hinanden. Men min skoleleder hvor jeg gik i skole som barn, han var rigtig dårlig til at stå på ski. Og alligevel tog han på skitur. Han var en stor mand. Og det gik så hverken værre eller bedre, end han skidede lige ned. Jeg sagde ikke med E, det var med I. Lige ned i en lille sød dame. Og det er lang tid siden, de har haft guldbryllup. Og det vil jeg sige til jer, det er jo der, hvor vi støder ind i nogen, at tingene de sker. Det er der de sker. Og det bedste det er selvfølgelig, hvis vi støder ind i nogen med åbne øjne. Så Gud velsigne jer til at finde jeres vej i, hvordan I skal være med til at give de mennesker omkring os, som også er Guds skabninger, værdighed. Og føre dem hen til at opdage, at Jesus også kan være deres frelser. Det er fantastisk. Det kræver rigtig hårdt arbejde. Det kræver Helligåndens hjælp. Det kræver brødres og søsters opbakning hele vejen igennem. Men giv I klappede hinanden på skuldrene en gang imellem og sagde, nej, hvor ser du godt ud i dag. Og har du også set på en, der sidder nede i byparken? Har du også set på din nabo i dag, som ikke plejer at komme her i missionshuset? Har du lige ringet på, at den fedeste måde at komme i kontakt med nogen på, det er ved at spørge om hjælp. Ikke? Og mig, der kan alle ting, det er simpelthen så svært at spørge om hjælp. Så går jeg bare ind, og så lyver jeg, ikke? Og så siger, jeg kan ikke finde ud af det her. Kan du ikke hjælpe? Og hvis I så ikke kan hjælpe med det, så kan jeg få det ud til at se ud som om, at jeg rent faktisk har hjulpet, når jeg så gør det alligevel. Kender I det ikke godt? Er det ikke det bedste, der sker? Det er, når der kommer en til dig og spørger om hjælp. Altså, med en eller anden ting, du er god til. Ja. Så mærker jeg jo, at jeg får betydning. Og jeg har spurgt misbrugere, om rigtig mange ting. Og de ved rigtig mange ting. Og det er måske det første approach, I skal bruge. Altså, hvordan får man kalk af fliserne på badeværelset? De kan noget med sådan nogle medicamenter. Spørg dem. Ja. Og så få dem med hjem. Og få dem til at bruge nogle af de der medicamenter. Og så sæt andre på hylden. Ja. Guds velsignelse med det. Amen.